δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Μες στο μουσείο, μια μέρα μπήκα με φόρα κι εγώ. Μη με τραβάτε, μη μου κολλάτε, απ' το μουσείο δεν θέλω να βγω. Τρέχω μες στα δωμάτια μόλου του κόσμου τους θησαυρούς που δεν τους χωράει ανθρωπούνου. Αχ το μουσείο, φεγγό βολάει σαν άστρο χρυσό. Δεν θέλω μπάλα, ούτε τραμπάλα, δεν θέλω ούτε να παίξω κουτσό. Θέλω μουσείο, θέλω να βλέπω τους θησαυρούς που δεν τους χωράει ανθρωπούνους. Μουσείο. Μη με τραβάτε, μη μου κολλάτε, απ' το μουσείο δεν θέλω να βγω. Μες στο μουσείο, θέλω να γίνω πορτρέτο κι εγώ. Μες στο μουσείο, θέλω να γίνω πορτρέτο κι εγώ. Μες στο μουσείο, μη με τραβάτε, μη μου κολλάτε, θέλω να γίνω πορτρέτο κι εγώ. Μες στο μουσείο! Μουσείο!
Ο Σπύρος Σακάς εδώ, μέσα στο μουσείο από τη Λιλιπούπολη. Μέσα στο μουσείο συνέβησαν όλα αυτά, έγιναν όλα αυτά. Δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας ακούτε πάντα στους 103,7 για την Αττική, στις κατατόπους συχνότητες σε όλη την Ελλάδα από το erteco.gr, το οποίο το application μπορείτε να κατεβάσετε στο κινητό σας και βεβαίως και από την ψηφιακή σας τηλεόραση. Η Παναγιώτα Χρονοπούλου φροντίζει τον ήχο, η Αρικίντζο απαντάει στο 210-60-13-168-9. Είμαι ο Μιχάλης Γελασάκης και όπως σας είπα νωρίτερα, τη δεύτερη ώρα δεν θα είμαι μόνος μου. Έχω παρέα στο στούντιο, έχω πολύ καλή παρέα. Έχω έναν συνάδελφο δημοσιογράφο, τον Κώστα Λασκαράτο, που έφτιαξε ένα πολύ ωραίο βιβλίο και αυτός κάπου χαμένος μέσα στο μουσείο, όπως έλεγε εδώ νωρίτερα ο Σπύρος Σακάς από τη Λιλιπούπολη. Δεν ξέρω αν το βίωσε ως πρωταγωνιστής της Λιλιπούπολης μέσα στο μουσείο. Θα μας τα πει όμως ο ίδιος. Κώστα, καλώς ήρθες. Ευχαριστώ που είσαι εδώ στην παρέα μας.
Καλό μεσημέρι. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Σε έχουμε δει σε πάρα πολλές τηλεοπτικές εκπομπές τα τελευταία χρόνια στο κομμάτι της ενημέρωσης και θέλω να μου πεις, να ξεκινήσω λίγο έτσι αμέσως, να μου πεις πώς προέκυψε το θέμα μουσείο και θα το ξετυλίξουμε σιγά σιγά. Το κουβάρι έχει βγει ένα βιβλίο πριν από λίγο καιρό με τον τίτλο «Μουσεία Influencers». Και εσύ πώς μπαίνεις στη διαδικασία να ασχοληθείς με τα μουσεία και όχι με την ειδησιογραφία, ας πούμε?
Με βάζεις κατευθείαν στο βιβλίο και στα μουσεία, ενώ βλέπω απέναντί μου το μικρόφωνο και θέλω να σου πω πόσο άνετα νιώθω εδώ και ωραία να είμαι σε ένα ραδιοθάλαμο, γιατί εγώ είμαι ραδιοφωνατζής. Μην κοιτάς τώρα δηλαδή που τα τελευταία χρόνια είμαι στην δημόσια τηλεόραση και με βλέπεις το γυαλί.
Ναι, έχεις ξεκινήσει βέβαια το ραδιόφωνο στον Αντένα, νομίζω.
Όταν ήμουν στον Αντένα, επειδή τότε ο Αντένα ήταν στο Μαρούσι και ήμασταν και στον τρίτο όροφο, να σου πω τώρα μια ιστορία, ναι, και πάμε, ναι, μετά, ναι, στα μουσεία influencers. Και ήμασταν όλοι στον ίδιο χώρο. Υπήρχε το ειδησιογραφικό ραδιόφωνο στους 97 και 2. Το σημερινό Easy τώρα, δεν είναι ανταγωνιστές όλα αυτά, γιατί η ελληνική ραδιοφωνία δεν έχει ανταγωνισμό. Το δεύτερο πρόγραμμα πιάνει παντού, σε θάλασσες και σε βουνά. Εκεί λοιπόν ήμασταν στον ίδιο όροφο. Θεωρητικά, στην ίδια στέγη, μπορούσες να μετακινηθείς εύκολα από το ραδιόφωνο στην τηλεόραση. Δεν ήθελα με τίποτα. Δεν ήθελα την έκθεση, δεν ήθελα αυτή την ταχύτητα, αυτό το μάτι του ανθρώπου που δουλεύει στην τηλεόραση, που αργά ή γρήγορα γυαλίζει, το λέω δηλαδή με τα βεβαιότητας.
Το γυαλίζει, αυτό,
γυαλίζει και γυαλίζει όλον, έτσι, να μην ψάχνει. Δεν ήθελα αυτά τα μαχαιρώματα που τα βλέπα και δεν ήθελα να τα γλιτώσω κάπως, ας πούμε. Και έτσι είμαι πολύ χαρούμενος που κατάφερα και παρέμεινα μόνο εκεί στο ραδιόφωνο. Μετά άλλαξαν οι καιροί, έκλεισαν τα ραδιόφωνα, ήρθε ο διαγωνισμός της δημόσιας τηλεόρασης και βρέθηκα κάπως εκεί. Αλλά τώρα που είμαι στο ραδιοθάλαμο.
Θυμάσαι λίγο τον παλιό, πιο ήρεμο κόσμο.
Ξέρεις τι έχω αποβάλει μόνο. Αυτή την τοποθέτηση φωνής που κάνετε πολύ σωστά εσείς οι άνθρωποι των ραδιοφώνων, επειδή έκανα πολύ καιρό για να την αποβάλω στην τηλεόραση. Γιατί ξέρεις τώρα να βγαίνεις και να λες. καλημέρα σας, ας πούμε, και να αλλάζεις την τοποθέτηση. Ξέρεις, είναι κάπως παράτερο. Επειδή το δούλεψα για να βγάλω την τοποθέτηση φωνής και να πάμε στα πιο φυσιολογικά, αυτό μόνο, ξέρεις, είναι που δεν μου έχει λείψει. Λοιπόν, τώρα βιβλία. Μου πες, αν μπήκα στη Λιλιπούπολη, όχι, καθόλου.
Δεν ήταν πολύ παραμυθένιο.
Όχι, καθόλου, γιατί μπαίνεις όταν γράφεις ένα βιβλίο, μπαίνεις σε χαρτιά πολλά, βιβλία και χαρτούρα, γιατί εγώ θέλω να σημειώνω, επειδή λίγο σέβομαι το βιβλίο και δεν θέλω πολύ να το τσαλακώνω, να το ζωγραφίζω, να το ταλαιπωρώ.
Με το χάρακα από πάνω και σιγά σιγά.
Πολύ φωτοτυπία παίζει. Ξέρεις, κάπως σημειώνω, μετά βγάζω φωτοτυπία αυτά που θέλω. Καθόλου οικολογικό αυτό που λέω το μήνυμα. Και βεβαίως πολύ υπολογιστής πια, γιατί υπάρχει και μπόλικη, δεν είναι δόκιμη έκφραση, αλλά αυτόν είναι πιο σωστό, ψηφιοποιημένη πληροφορία πια. Οπότε και αυτή η δουλειά έπεσε. Δεν έχει καθόλου παραμύθι όλο αυτό.
Δεν έχει παραμύθι,
γιατί την ώρα που γράφεις, εγώ τουλάχιστον που είμαι ένας άνθρωπος που έχει και τις ενοχές του σε κάθε τι που κάνει, δεν ξέρεις αν διαλέγεις τη σωστή πλευρά. Τη σωστή πλευρά της γνώσης, τη σωστή πληροφορία, αν την συνθέτεις με τον κατάλληλο τρόπο.
Είσαι σε ένα διαρκές δίλημα δηλαδή στη διαδικασία της συγγραφής του βιβλίου. Εδώ θέλω να πω ότι είναι ένα βιβλίο το οποίο δεν είναι ότι απλά έκατσες και είπες την άποψή σου για τα μουσεία ή ξεκίνησες να γράφεις, ας πούμε, από τις επισκέψεις στα μουσεία, τις εντυπώσεις σου. Είναι ένα βιβλίο που βασίζεται πάνω και σε έρευνα. Κυρίως δηλαδή, αυτό κάνεις μια έρευνα για τα μουσεία, κάνεις μια καταγραφή, δίνεις στατιστικά, δίνεις πίνακες, δηλαδή απλά η γνώμη.
Μην το λες έτσι, δεν θα το πάρει κανένας να το διαβάσει. Μην τρομάζεις τον κόσμο. Ναι, υπάρχει τεκμηρίωση, υπάρχει έτσι ένα ακαδημαϊκό.
Το λέω για να δείξω τη δουλειά και το χρόνο που έχεις αφιερώσει για αυτό.
Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Υπάρχει δουλειά από πίσω, υπάρχει χρόνος, υπάρχουν οι εκδόσεις Γιώτα Σιδέρης που έχουν μια ιστορία 133 χρόνων. Μεγάλη στην ιστορία. Αθήνα. Με συνεχή παρουσία, που σημαίνει ότι αυτό από πίσω είναι μια ασφάλεια, μια εγγύηση, και ότι δεν βγάζουμε τέλος πάντων στα ράφια ό,τι να είναι. Οπότε αυτό είναι χαρά πάντα για τον συγγραφέα. Από την άλλη όμως, εγώ προσπάθησα όλο αυτό να είναι πολύ γεωμένο. Δηλαδή να είναι ένα θέμα το οποίο θα μας αφορά, και επειδή το μουσείο ως χώρος και ως έννοια μπορεί σε πάρα πολλούς να θυμίζει κάτι βαρύ, κάτι δυσάρεστο, κάτι από το παρελθόν, κάτι τέλος πάντων που θα πάω μια φορά στο τόσο, αλλά δεν είναι και η προτεραιότητά μου. Άμα κάτσουμε και σκεφτούμε τις προτεραιότητες που βάζουμε σε ένα όμορφο ταξίδι στο εξωτερικό και τις εμπειρίες που φέρνουμε πίσω, πάντα έχουν και στο πρόγραμμα και στα μαγκάζια. Ναι, και δεν το έχεις ως... Είχα χάσει όμως και μια μέρα στο Λούβρο, είχα χάσει μια μέρα στο Πράδο, είχα χάσει μια μέρα στο Βρετανικό Μουσείο, είχα χάσει, ξέρω, μια μέρα στο ΜΟΜΑ. Λες, πω, τι ωραία που ήταν.
Και θες να πάρεις και κάτι και ένα αναμνηστικό και να θυμάσαι δηλαδή αυτήν την επίσκεψη και όχι κάποια άλλη ενδεχομένως στην πόλη.
Εγώ λοιπόν θα σου πω ότι θέλω τον Αύγουστο πάνω στην Ξαπλώστρα εκεί, στο κύμα, στο ελληνικό το νησί, κάποιο αυτέ τι 170 σελίδες, γιατί είναι ένα ευσύνοπτο βιβλίο, να τις ξεφυλίσει και να πει, ρε παιδιά, τι μας λέγατε ότι έχει, ας πούμε, βιβλιογραφία πολύ και ότι είναι βαρύ. Δεν είναι βαρύ, γιατί ακουμπά θέματα που συζητάμε στην καφετέρια και που συζητούν και οι νέοι περισσότερο ακόμα.
Ναι, βέβαια, ανοίγεις διάφορα θέματα για τα μουσεία. Πάμε όμως να ακούσουμε ένα κομμάτι, να πάρουμε μια ανάσα και θα επιστρέψουμε. Έχω πάρα πολλές ερωτήσεις και τις έχω σημειώσει για να μην τις ξεχάσω, που αφορούν τα μουσεία και όλα αυτά που περιέχουν τα βιβλία, όπως οι επιθέσεις πολλές που έχουν γίνει σε έργα τέχνης τελευταία, γιατί είναι influencers κτλ. Εδώ ακούμε Cure και ακούμε Friday I'm in Love και είναι Παρασκευή. Ξέρω ότι έχετε περισσότερη έτσι, και μεγαλύτερη και εντονότερη διάθεση να ζητάτε κι εσείς κομμάτια. Αν θέλετε μπορείτε να το κάνετε βεβαίως. Στείλτε ένα μήνυμα, πάρτε ένα τηλέφωνο. Τέλος πάντων, στείλτε περιστέρι, δεν ξέρω, με τεχνητή νοημοσύνη, όπως θέλετε κάντε το, αρκεί να φτάσει ως εδώ. Δεύτερο κενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 54160 ή 210-60-13-168 και 9. Είμαστε εδώ παρέα με τον Κώστα Λασκάρατο και συζητάμε με αφορμή το νέο του βιβλίο «Τα μουσεία influencers» και έχω πάρα πολλές απορίες εδώ και ερωτήσεις που θέλω να συζητήσουμε λίγο για τα μουσεία. Ξεκινάω. Αν τα μουσεία, ήθελα να σε ρωτήσω αν πιστεύεις, αν η εντύπωσή σου και από όλα αυτά που διάβασες, τη βιβλιογραφία που είδες και κατέγραψες, αν παρακολουθούν τις τεχνολογικές εξελίξεις, αν είναι μέσα στο παρόν και στο μέλλον ή αν είναι λίγο πίσω στα πράγματα.
Κοίτα, σε αυτό το οποίο ρωτάς, θα σου πω πρώτα αυτό που λέω πάντα όταν με ρωτάνε για τα μουσεία. Ποτέ δεν μας λένε αν πηγαίνεις θέατρο. Μας λένε θα πας σε μια κωμωδία, σε ένα δράμα, σε μια επιθεώρηση. Ποτέ δεν μας λένε σ' αρέσει η μουσική. Σε ρωτάνε ποια μουσική σ' αρέσει. Σ' αρέσουν η κλασική μουσική, rock, heavy metal, ελαφρολαϊκά, τα μπουζούκια. Τι σ' αρέσει ρε παιδί μου τέλος πάντων. Τα μουσεία τα έχουμε κάνει όλα ένα πράγμα, σε ένα σακί. Σ' αρέσει το μουσείο. Πηγαίνεις στο μουσείο. Τα μουσεία είναι καλά, τα μουσεία είναι κακά. Δεν είναι ένα πράγμα. Και αυτό, ξέρεις, καμιά φορά μας δημιουργεί και ενοχές αυτή η λάθος προσέγγιση. Πηγαίνεις σε ένα μουσείο, δεν σ' αρέσει. Πηγαίνει σε ένα δεύτερο, δεν σ' αρέσει. Το ένα μουσείο είναι ένα αρχαιολογικό. Και κάποιος να μην έχει ιδιαίτερη έφεση στα αρχαία, βρε παιδί μου, να μην το συγκινούν. Έχει δικαίωμα τέλος πάντων. Έχει να κάνει με τα φίλτρα του, τις προσλαμβάνωσές του. Πηγαίνει σε ένα μουσείο σύγχρονης τέχνης και τον ενθουσιάζει. Ή μπορεί να μην τον ενθουσιάζει ούτε ένα μουσείο σύγχρονης τέχνης και να πηγαίνει σε ένα ναυτικό μουσείο, σε ένα θεματικό μουσείο, σε ένα μουσείο βιομηχανικό άρτου για παράδειγμα, και να τον ενθουσιάζει γιατί μπορεί να του θυμίζει κάτι από τα παιδικά του χρόνια και να βλέπει την ιστορία.
Τα λαογραφικά μουσεία, ας πούμε.
Ναι. Ξέρεις, άρα το μουσείο δεν είναι ένα πράγμα. Προφανώς υπάρχει ένας ορισμός στον οποίο υπακούν όλα τα μουσεία γιατί πρέπει να κάνουν συγκεκριμένα πράγματα και σε σχέση με τη συλλογή, με την έκθεση, με τη συντήρηση των αντικειμένων και τα μηνύματα τα οποία πρέπει να περνούν στην κοινωνία, αλλά δεν είναι ένα πράγμα. Άρα στην ίδια λογική, αν τα μουσεία υιοθετούν την τεχνολογία, δεν μπορώ να σου απαντήσω ένα ναι ή ένα όχι. Μπορώ να σου απαντήσω όμως σίγουρα ότι τα μουσεία αυτά τα οποία έχουν σπεύσει, είτε λόγω του χαρακτήρα τους, είτε λόγω του μεγέθους τους, γιατί να υιοθετήσεις την τεχνολογία σημαίνει ότι έχεις ένα μέγεθος μεγάλο που σου φέρνει και πόρους, έχεις χρήμα, χορηγούς, εισιτήρια, μια ευρωστία οικονομική για να επενδύσεις
στην τεχνολογία.
Μα πώς θα γίνει διαφορετικά, χωρίς χρήμα δεν γίνεται τίποτα, ούτε ό,τι έχει να κάνει με την τεχνολογία. Αυτό λοιπόν που μπορώ να σου πω, είναι αυτά τα μουσεία τα οποία υιοθέτησαν την τεχνολογία και την έβαλαν στο πετσί τους, στο DNA τους, έχουν σίγουρα μεγαλύτερη απήχηση στην κοινωνία. Γιατί είμαστε μια κοινωνία, και εμείς οι μεγαλύτεροι δηλαδή, περισσότερο σκέψου τους 15χρονους, 20χρονους, που είναι με ένα κινητό στο χέρι και με αυτό γεννήθηκαν, δεν το βρήκαν στην πορεία της ζωής τους, που ξέρουν ότι εδώ είναι η πληροφορία με ένα κουμπί, που βλέπουν μια οθόνη και δεν είναι αυτό που μας έλεγαν εμάς όταν ήμασταν παιδιά, μακριά από την τηλεόραση θα χαλάσουν τα μάτια σου.
Τώρα
υπάρχει παντού μια οθόνη. Θα μπεις λοιπόν, θα φύγεις από ένα αυτοκίνητο που έχει μια οθόνη για να αλλάξεις το ραδιόφωνο. Θα κλείσεις το κινητό σου, το τάμπλετ σου, τον υπολογιστή σου, τα πάντα, και θα μπεις σε ένα μουσείο που έχει μόνο τοίχους και λεζάντες, εκτυπωμένες και εγώ με δακτυλογραφημένες στη γραφομηχανή. Δεν μπορώ να το διανοηθείς όλο αυτό. Άρα λοιπόν το μουσείο το οποίο υιοθετεί την τεχνολογία είναι πολύ πιο σημερινό. Και το καταλαβαίνεις κατευθείαν γιατί είναι γύρω σου σαν οτιδήποτε άλλο βρίσκεται γύρω σου. Για παράδειγμα, το μουσείο της ΑΕΚ τώρα, το προσφυγικού ελληνισμού. Το είπαμε για μικρό μουσείο, ένα μουσείο το οποίο δηλαδή το περπατάς πολύ όμορφα και άνετα. Έχει τόση τεχνολογία μέσα, ενώ έχει και στοιχεία λογραφικού μουσείου, γιατί έχει τα κειμήλια από τους ανθρώπους που ξεριζώθηκαν και τόσο βία ήρθανε, και βλέπεις πώς ζούσαν πλούσια εκεί από που ήρθανε πάρα πολλοί από τους πρόσφυγες και πώς ήρθαν εδώ και φτωχοποιήθηκαν. Αλλά στο ενδιάμεσο βλέπεις με τη βοήθεια της τεχνολογίας, έχεις πρόσβαση σε τόσες πηγές από εικόνες, από φωτογραφίες, από υλικό, ακόμα αυτό το πέρασμα από την πλούσια κατάσταση και την ευημερία στον ξεριζωμό το παρουσιάζουν με τη χρήση της τεχνολογίας, με ένα πάτωμα το οποίο είναι ουσιαστικά ένα video wall, το οποίο προσομοιάζει με την τρικυμία της θάλασσας, τη φουρτούνα που πέρασαν οι άνθρωποι προσπαθώντας να περάσουν από τη μία πατρίδα στην καινούργια τους πατρίδα.
Και έτσι γίνεται και πιο βιωματικό.
Και όλο αυτό είναι πολύ βιωματικό, όλο αυτό είναι πάρα πολύ έντονο, όλο αυτό το καταλαβαίνεις αμέσως χωρίς κάποιος να σου το εξηγήσει και όλο αυτό είναι πάρα πολύ χρήσιμο γιατί είναι πάρα πολύ σύγχρονο. Και ψάχνεις να βρεις το σημερινό, να σου πω κάτι, πας σε ένα εστιατόριο. Και ψάχνεις να βρεις τη σημερινή γεύση. Δεν πας να βρεις τώρα την μπριζόλα με το λίγο ριζάκι και το καροτάκι και τον αρακά που σερβίριζαν το 1980. Αν το θέλουν αυτό, θα το δώσεις πίσω το πιάτο.
Νομίζω ότι θα μου έλεγες πας σε ένα εστιατόριο και το μενού είναι σε QR code. Ας πούμε, θυμάμαι στο Pompidou που έχει δίπλα από τα έργα πλέον QR code που σκανάρεις με το κινητό σου και βλέπεις τρισδιάστατο τον πίνακα, σου δείχνει σε κάθε λεπτομέρεια, σου εξηγεί τι βλέπεις. Και όλο αυτό έκανε πάρα πολύ ενδιαφέρουσα την περιήγηση στο μουσείο και νομίζω ότι όσα μουσεία έχουν εξελιχθεί και τεχνολογικά έχουν διευρύνει και τον ορίζοντά τους και έχουν διευρύνει και τον κόσμο τους.
Όταν το Λούβρο είχε μπει στο παιχνίδι του να φτιάξω ιστότοπο, είχε ένα ποσοστό εξευτελιστικά χαμηλό της ανθρωπότητας διαδίκτυο στο σπίτι. 0,1%, κάτι τέτοιο. Δεν είχε κανένας μας διαδίκτυο στο σπίτι. Είχες τηλέφωνο, είχες ρεύμα, ξέρω εγώ, φως, νερό. Διαδίκτυο δεν είχες. Και το Λούβρο είχε ιστότοπο. Άρα σήμερα καταλαβαίνεις γιατί αυτό το μουσείο σου δίνει πρόσβαση σε όλα του τα εκθέματα ψηφιακά όπου και αν βρίσκεσαι, γιατί κατάλαβε νωρίς την αλλαγή που έρχεται. Και ξέρεις, οι άνθρωποι οι οποίοι διαχειρίζονται κάτι μεγάλο, λέμε για τους πολιτικούς, πρέπει να είναι διορατικοί, να βλέπουν πιο μπροστά από εμένα που είμαι κομμάτι του λαού και του ψηφοφόρου. Το ίδιο λοιπόν, όταν διαχειρίζεσαι ένα παγκόσμιο θησαυρό, ένα πολιτιστικό θησαυρό,
πρέπει να είσαι μπροστά από το μέσο όρο.
Ναι, πρέπει να είσαι μπροστά από το μέσο όρο. Πρέπει να έχεις καταλάβει τι γίνεται.
Ότι κάνει ένα μουσείο ζωντανό και ελκυστικό.
Οι άνθρωποι του.
Οι άνθρωποι του, αυτοί που το διαχειρίζονται.
Οι άνθρωποι του. Και οι άνθρωποι που διαχειρίζονται γενικά τον πολιτισμό, δεν θέλω τώρα να μπω σε παραδείγματα, αλλά να πούμε κινηθεί σε μια πόλη, σε μια πρωτεύουσα και σου πούνε ότι ένα κορυφαίο μουσείο έχει τις μισές του αίθουσες κλειστές γιατί δεν έχει προσωπικό αυτό το μουσείο για να ανοίξει τις αίθουσες. Και αυτό το μουσείο είναι πολύ κεντρικό και σε μια χώρα που, ξέρω εγώ, κομπάζει για τον πολιτισμό της, αλλά δεν έχει φροντίσει αυτός που πρέπει να φροντίσει ώστε να έχει προσωπικό, ώστε να είναι όλοι.
Το αρχαιολογικό μουσείο.
Αυτό είναι.
Έχει τις αποθήκες κάτω, αλλά τόσα και.
Λοιπόν, εκεί λοιπόν λες τι κάνει ένα μουσείο μεγάλο. Οι άνθρωποι του σε όλη την αλυσίδα. Από την ηγεσία του Υπουργείου, από τις διευθύνσεις, από τις διοικήσεις, ακόμα και από αυτόν ο οποίος θα σου σκάσει ένα χαμόγελο στην είσοδο. Δεν λέω σου κόψει το εισιτήριο, γιατί τώρα είναι και τα ήτη και τα ψηφιακά, αλλά ακόμα και αυτός παίζει το ρόλο του. Είναι κομμάτι της εμπειρίας.
Παρ' όλα αυτά, τα μουσεία είναι ζωντανοί οργανισμοί μέσα στις πόλεις. Όπως είπες και νωρίτερα, όλοι όταν πηγαίνουμε ένα ταξίδι. Σίγουρα από ένα μουσείο τουλάχιστον, για να μην πω περισσότερα, θα περάσουμε ή στο σχεδιασμό του ταξιδιού. Ένα από τα βασικά πράγματα που μπαίνουν στην ατζέντα είναι τα μουσεία. Παρ' όλα αυτά βλέπουμε τα τελευταία χρόνια, το διάβαζα και στο βιβλίο, όπως και πολλά άλλα ενδιαφέροντα πράγματα, ότι έχουν γίνει και πάρα πολλές επιθέσεις. Και εδώ τα λέμε κατά καιρούς, πέταξαν μπογιά πάνω στον τάδε πίνακα, έσκισαν αυτό το γκαμβά από ακτιβιστές. Γιατί πιστεύεις ότι συμβαίνει αυτό στα μουσεία? Επειδή θα προκαλέσει τα μέσα και θα κάνει το γύρο του κόσμου είδηση, επειδή είναι ένας χώρος που είναι έτσι πολύ καθώς πρέπει, οπότε θέλουν εκεί οι ακτιβιστές να πάνε κόντρα? Γιατί πιστεύεις ότι έχουμε όλες αυτές τις επιθέσεις στα μουσεία? Έκατσα λίγο και έψαξα. Τα τελευταία 3-4 χρόνια μιλάμε για δεκάδες τέτοιες σκηνικά.
Αναφέρω στο βιβλίο ένα περιστατικό με ένα πίνακα του Βελάσκεθ από την εποχή με τις σουφραζέτες κιόλας, όταν κάποια σουφραζέτα μπήκε και μαχαίρωσε το πίνακα. Γιατί? Για να προσέξουν το αίτημά της. Για να προσέξουν το αίτημά της. Ξέρεις, πολύ νωρίς οι άνθρωποι κατάλαβαν ότι έχουν δύναμη τα έργα τέχνης και ότι καταλαβαίνεις, ακόμα και αν δεν είναι κομμάτι της καθημερινότητάς σου, ή αν δεν είσαι ο ειδικός, ο επαείων, ότι έχουν μια αξία. Άρα λοιπόν αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο διάφορα κινήματα μπαίνουν μέσα και ακτιβιστές και κάνουν δράση στα μουσεία, γιατί ξέρουν ότι θα τραβήξουν το βλέμμα της παγκόσμιας κοινότητας, γιατί αυτά τα οποία φιλοξενούνται στα μουσεία είναι πάρα πολύ σημαντικά, είτε τα κατανοείς είτε δεν τα κατανοείς. Εγώ όμως αυτά τα παραδείγματα στο βιβλίο τα έχω πιο πολύ σε αυτό το κομμάτι του, του influencing που λέμε.
Mm-hmm. Γιατί για να ξέρεις, πάμε
είναι
και
μια,
αυτό,
μια,
ναι,
μια παρεξηγημένη έκφραση, όχι αδικαιολόγητα. Δηλαδή έχουμε μάθει και την έχουμε βάλει και εμείς στο λεξιλόγιό μας τα τελευταία χρόνια με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Στην πραγματικότητα όμως, παρότι πιστεύουμε ότι ξέρεις, υπάρχει αυτό που λέμε επάγγελμα influencer, κάποιος με πάρα πολύ.
Παραγωγός περιεχομένου.
Ακολούθους, ανεβάζει κάτι και εγώ αυτό το κάτι του κάνω αρχικά like και άμα το δω και 2, 3, 4, 5, 10 φορές θα πάω να το αγοράσω κιόλας, άρα θα γίνω καταναλωτής. Mm-hmm. Άρα αυτό το πράγμα έχει και ένα διαφημιστικό περιεχόμενο. Στην πραγματικότητα, η αρχή της σύλληψης αυτού του βιβλίου είναι ότι υπάρχουν πολύ μεγαλύτεροι και σπουδαιότεροι influencers για τον καθέναν από εμάς από την Kim Kardashian.
Ναι, ναι,
για να σου το πω χοντρά-χοντρά. Ναι. Πρώτον, ας πούμε, τον πατέρα και τη μάνα σου ή τον κηδεμόνα του καθενός, ο οποίος, ας πούμε, υπάρχει αυτή η διαφήμιση πολύ χαρακτηριστική που δείχνει το παιδάκι να παίζει με ένα αυτοκινητάκι και να φωνάζει και να βρίζει και τα λοιπά, και κάνει flashback η διαφήμιση και δείχνει τον πατέρα το την ώρα που οδηγεί, να κάνει ακριβώς το ίδιο στα φανάρια. Λοιπόν, αυτό το πράγμα είναι ένας influencer, λοιπόν, κακός ο πατέρας σε αυτό το παράδειγμα. Αλλά δεν είναι μόνο οι γονείς, είναι οι δάσκαλοι οι οποίοι μας έχουν επηρεάσει, είναι μια θεατρική παράσταση, ένα ωραίο βιβλίο, ένα κομμάτι μουσικής που το έχουμε συνδέσει με μια προσωπική μας στιγμή, με την ίδια μας την ζωή, είναι και θεσμοί, όπως είναι τα μουσεία. Τα μουσεία είναι ως θεσμός, έχουν τη δύναμη να μας επηρεάσουν σε μια σειρά από πράγματα που πιστεύω ότι θα τα πούμε αργότερα μετά από κάποιο τραγουδάκι, αλλά θα σου πω ότι παρότι πίστευα ότι ο μέσος Έλληνας δεν το πιστεύει αυτό, ότι τα μουσεία μας επηρεάζουν, φιλοξενούμε μια έρευνα στο βιβλίο που αποδόμησε πλήρως την αίσθηση που είχα και εγώ για μας τους ίδιους, δηλαδή για το αν πιστεύουμε ότι τα μουσεία παίζουν κάποιο ρόλο στις σκέψεις μας, στις θέσεις μας, στην αισθητική μας, στις αξίες μας. Θα σου πω μετά όμως.
Πάμε να ακούσουμε ένα κομμάτι. Τώρα το άγαλμα θα ακούσουμε. Δεν θα το σχετίσω με τα μουσεία. Δεν θα γίνουμε τόσο γραφικοί σαν το Γαλαξίδι. Απλά θα ακούσουμε αυτό το τραγούδι.
Μεσανύχτα και κάτι φορήσα στη μικρή την πλατείτσα που σε γνωρίσα. Κάποιο αγάλμα που μ' είδε με θυμηθήκε και το πόνο μου ακούσει δεν αρνήθηκε. Κάποιο αγάλμα που μ' είδε με θυμηθήκε και το πόνο μου να ακούσει δεν αρνήθηκε. Για σένα και για μένα ναι, και τα μάτια του βουρκώναν κι όλο κλαίγανε. Του είπα για το φερσίμο σου και για τα άλλα σου τα συγχωρητά τα λαθή. Του είπα για το φερσίμο σου και για τα άλλα σου τα συγχωρητά τα λαθή τα μεγάλα σου.
πιάσαν, Θεέ μου, κάτι κλάματα που με βρήκανε κουρέλι τα χαράματα. Με το αγάλμα ως το δρόμο προχωρήσαμε. Μου εσκούπισε τα μάτια και χωρίσαμε. Με το αγάλμα ως το δρόμο προχωρήσαμε. Τα μάτια και χωρίσαμε.
Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
Τρεις μέρες που έχω χάσει τα μυαλά μου, εγώ το πρότυπο Λατίνου εραστή. Βρε πως την πάτησα και βρήκα το μπελά μου, για δυο ματάκια και ένα θεϊκό κορμί. Για δυο ματάκια και ένα θεϊκό κορμί. Πήρα τηλέφωνο το φίλο μου τον Πάνο, που σπούδασε στα ξένα ιατρική. Μου λέω χάνομαι, δεν ξέρω τι να κάνω, κι αυτός μου λέει μες στη νέα εποχή. Κι αυτός μου λέει μες στη νέα εποχή. Κι όλο σερφάρω πάνω στα κύματα, στέλνω email, στέλνω μηνύματα και ψάχνω σαν τους hackers να σπάσω το δικό σου κώδικο. Γράφω τραγούδια, γράφω ποίηματα σε κάθε τοίχο, γράφω συνθήματα και ελπίζω πως μια μέρα θα διαβάσεις το μικρό μου το καημό.
Πως πεθαίνει τελευταία και εγώ θα βγω στη γύρα να σε βρω, με μια λαχτάρα, μια φωνή και μια κεραία, μες των ανθρώπων το βαθύ ωκεανό, μες των ανθρώπων το βαθύ ωκεανό.
Ξέρω κι αν δεν ξέρω θα το μάθω, για το χατήρι σου θα γίνω βουτυχτής. Όλα τα ξέρω μα δεν ξέρω τι θα πάθω απ' τη ζωή μου αν για πάντα θα χαθείς. Απ' τη ζωή μου αν για πάντα θα χαθείς. Κι όλο σερφάρω πάνω στα κύματα, στέλνω email, στέλνω μηνύματα και ψάχνω σαν τους hackers να σπάσω το δικό σου κωδικό. Γράφω τραγούδια, γράφω ποίηματα σε κάθε τοίχο, γράφω συνθήματα και ελπίζω πως μια μέρα θα διαβάσεις το μικρό μου το καημό. Γράφω τραγούδια,
γράφω συνθήματα και ελπίζω πως μια μέρα θα διαβάσεις το μικρό μου το καημό.
Και ολοσερφάρω ένα τραγούδι που έγραψε ο Θανάσης Γκαϊφίλιας και το έδωσε να το τραγουδήσουν ο Νίκος Πορτοκάλογλου και ο Λαυρέντης Μαχαιρίτσας από τη συνεργασία που είχαν κάνει οι δυο τους. Δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας ακούτε πάντα. Η Παναγιώτα Χρονοπούλου φροντίζει τον ήχο. Η Ερήγκιντζο απαντάει στο 2 10 60 13 168 και 9. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματά σας, για όλα αυτά που μας λέτε, για το ότι ακούτε την κουβέντα που έχουμε εδώ με τον Κώστα Λασκαράτο που είναι στην παρέα μας για το τελευταίο του βιβλίο, για τα μουσεία influencers και ασχολείται με τα μουσεία με έναν τρόπο, να πω και μια έτσι λέξη που παίζει πολύ το τελευταίο καιρό, ολιστικό. Με έναν τρόπο προσπαθείς να φωτίσεις τα πράγματα από διάφορες οπτικές που αφορούν τα μουσεία, από το θέμα της συμπερίληψης, για το θέμα της προσβασιμότητας και πολλά πολλά ακόμη. Τα μουσεία περικλείουν μέσα τους συνήθως κάτι παλιό. Αυτή είναι η αίσθηση που υπάρχει λόγος να είναι σε ένα μουσείο, είτε αυτό είναι θεματικό, είτε είναι γενικότερο, είτε είναι ένα ιστορικό μουσείο, είτε αυτά τα πολύ μεγάλα μουσεία. Παρ' όλα αυτά, από τα μουσεία μπορούμε να καταλάβουμε πράγματα, όχι να καταλάβουμε ακριβώς, να υποθέσουμε, να δούμε πράγματα για το μέλλον, παρότι αυτό που περικλείουν μέσα τους είναι κάτι συνήθως παλιό.
Ναι, στο μυαλό μας παλιό, γιατί μπορεί να είναι ένα μουσείο σύγχρονης τέχνης που να έχει ένα πίνακα δεκαετίας, ας πούμε, και, και πιο σύγχρονο, και να σου συστήνει η διεύθυνση του μουσείου. Αλλά εσύ καλά το λες, γιατί.
Ναι, εγώ λέω τη γενική τώρα αίσθηση, ας πούμε, για τα μεγάλα μουσεία.
Σε μια χώρα που την έχουμε σκάψει όλοι. Ναι. Οπότε έχουμε βγάλει πολλές αρχαιότητες και σε κάθε νομό, σε κάθε δήμο υπάρχει από ένα αρχαιολογικό μουσείο. Οπότε σωστά στην αίσθηση του μέσου πολίτη το μουσείο είναι το αρχαιολογικό μουσείο, γιατί ζούμε στην Ελλάδα. Οπότε έχουμε αρχαιότητες, οπότε έχουμε αρχαιολογικά μουσεία, οπότε είναι πάρα πολλά. Καμιά 200 νομίζω, αν δεν κάνω λάθος.
Είναι πάρα
κάπου
πολλά.
Εκεί, κάπου εκεί. Τώρα, ναι, τα μηνύματα. Για μένα αυτό είναι το βασικό που πρέπει να κάνουν τα μουσεία σήμερα. Δηλαδή, προφανώς έχεις μία στέγη όπου συλλέγεις αντικείμενα. Προφανώς αυτά τα αντικείμενα φροντίζεις να τα έχεις σε μια καλή κατάσταση, άρα τα συντηρείς. Δεν τα έχεις για τον εαυτό σου, προφανώς τα εκθέτεις, οπότε όλη αυτή είναι η διαδικασία η αυτονόητη. Από εκεί και πέρα τι κάνουμε. Από εκεί και πέρα λοιπόν τα μουσεία νομίζω, αισθάνομαι ότι οφείλουν να ξαναδούν τα εκθέματά τους, να ξαναδούν τις ιστορίες τους και μέσω των εκθεμάτων τους να μας αφηγηθούν νέες ιστορίες. Και αυτό αρχίζουν και κάνουν δειλά-δειλά τα μουσεία την τελευταία δεκαετία περίπου. Αυτό περιγράφω στα μουσεία influencers. Mm-hmm. Ότι την τελευταία δεκαετία πολλά μουσεία του κόσμου, είπα, δεν χρησιμοποιώ τον όρο τα μουσεία, δεν είναι ένα πράγμα, αλλά μεγάλα μουσεία, κεντρικά μουσεία που έχουν επισκεψιμότητα, που έχουν ανθρώπινους πόρους, που έχουν χρήματα, οικονομικούς πόρους, έσοδα.
Είναι ξαναβλέπουν, πούμε,
έτσι, ναι. Ξαναβλέπουν τις εκθέσεις τους. Μουσεία που τα επισκεφτόμαστε ξανά και ξανά και δεν μπορούν να σου, ξέρεις, δεν θα δεις 10 φορές την ίδια παράσταση, το ίδιο έργο, θες και κάτι διαφορετικό. Ξαναβλέπουν και τα εκθέματα και τη μουσιολογική τους προσέγγιση και σου αφηγούνται νέες ιστορίες. Νέες ιστορίες που έχουν να εκπέμψουν μηνύματα κατά του ρατσισμού, κατά του σεξισμού, υπέρ της θέσης της γυναίκας, και όλο αυτό λοιπόν το κάνουν μέσω των εκθέσεών τους και μέσω των εκθεμάτων τους, αλλά πίσω από αυτό υπάρχει μια σύλληψη, μια ανθρώπινη σύλληψη. Λέω συχνά ότι κάνουν πολιτική τα μουσεία. Κάνουν πάντα πολιτική.
Τελικά εκεί που καταλήγει είναι ένα μουσείο, το μήνυμά του είναι, έχει πολιτική βάση.
Δημιουργήθηκαν τα εθνικά μουσεία σε αρχές του περασμένου αιώνα, τα οποία προσπαθούσαν να δημιουργήσουν ταυτότητες, εθνικές ταυτότητες και μια εθνική συνείδηση. Και κάνοντας εσύ μια βόλτα στους διαδρόμους τους και στις εκθέσεις τους, να κομπάσεις από θαυμασμό για το πόσο σπουδαίος είσαι εσύ σε σχέση με άλλους λαούς. Το ίδιο έκαναν και άλλοι, λέει, σε σχέση με εσένα. Όλο αυτό όμως ήταν πολιτική. Τώρα αισθάνομαι ότι πολλά σύγχρονα μουσεία δεν είναι εκεί. Όχι ότι έχουν φύγει τελείως, μην τρελαθούμε τελείως, αλλά πάνε και κάπου αλλού να σου περάσουν μηνύματα πιο υγιή, υπέρ της συμπερίληψης, υπέρ της ανεκτικότητας. Ξέρεις, είμαστε σε μια εποχή που έχει πάρει αφόρητο bullying. Αφόρητο bullying. Και εδώ στην Αγία Παρασκευή, όπου είναι η έδρα του Ραδιομεγάρου, κάθε τρεις και λίγο υπάρχει και ένα περιστατικό ακραίου bullying σε νέες ηλικίες. Και όλο αυτό το bullying από τι προέρχεται? Κάποτε όταν ήμασταν εμείς, ας πούμε, παιδιά, λέγαμε ο κοντός, ο ψηλός, ο λεπτός, ο χοντρός, αυτός με τα σπυράκια, αυτός με το δεν ξέρω εγώ τι. Mm-hmm. Κάπου εκεί. Ναι, λέγαμε και ο Αλβανός. Γιατί να μην το πούμε, είμαστε σε αυτή τη γενιά, ναι, ναι, βέβαια, που ήταν βέβαια, τα παιδιά που είχαν.
Και ακούγονται
έρθει
ακόμα.
Ναι, και κάπως, ας πούμε, ξύνιζε και ο πατέρας ή η μάνα σε κάποια σπίτια, ευτυχώς όχι σε όλα. Δεν είναι όλη η ελληνική κοινωνία τόσο νοσηρή που έλεγε: μα είναι αριστούχος ο Αλβανός. Ναι, ναι. Ας κάτσει να διαβάσει και το δικό σου το παιδί, βοήθησε το και εσύ να γίνει και το δικό σου αριστούχος.
Θέματα που σηκώναν λοιπόν σημαίες και τα λοιπά.
Ναι, ναι, ναι. Αυτά λοιπόν τώρα τα έχουμε λίγο ξεπεράσει. Όχι, τα έχουμε λίγο ξεπεράσει. Οπότε τα μουσεία έρχονται και επιμένουν σε αυτή την κατεύθυνση. Mm. Και σου λένε ότι υπάρχει ανεκτικότητα, όχι ανεκτικότητα και αποδοχή μόνο, αλλά και υποδοχή θετική σε διαφορετικούς λαούς, γιατί όλοι κάτι έχουν προσφέρει. Υπάρχει ή για χαρά να βλέπουμε το έργο ενός άντρα και μιας γυναίκας καλλιτέχνητος, γιατί και τα δύο φύλλα μπορούν να είναι το ίδιο ικανά να προσφέρουν και στη γλυπτική και στη ζωγραφική και σε όλες τις τέχνες. Αυτό το φρένο στους διαχωρισμούς, δηλαδή, αισθάνομαι ότι είναι μια δουλειά την οποία έχουν αρχίσει και την κάνουν στις μουσιολογικές τους προσεγγίσεις πολλά μουσεία του κόσμου. Και είμαστε
καλά
ακόμα στην αρχή. Είμαστε ακόμα στην
Η αρχή έγινε, που είναι το πρώτο βήμα, που είναι σημαντικό. Υπάρχει κάποιο μουσείο που σου έκανε, που σου έχει κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση, διαβάζοντας και ψάχνοντας για μουσεία, μελέτες, έρευνες, επισκέψεις που μπορεί να έχεις κάνει εσύ ο ίδιος? Δηλαδή το θέμα του ή το σημείο που βρίσκεται να σου έχει κάνει έτσι ιδιαίτερη εντύπωση και να έχεις πει «Ωχ, τι είναι αυτό?»
Δεν τώρα ξέρω τώρα να σου πω ιδιαίτερη εντύπωση, αλλά ξέρεις τι, μου κάνει ευχάριστη εντύπωση. Mm. Για παράδειγμα, όταν σε ορισμένες κοινωνίες ακούνε τα αιτήματα, βασικά αιτήματα τα οποία υπάρχουν και δημιουργούνται μουσεία για να αφηγηθούν προβλήματα, κοινωνικά προβλήματα. Για παράδειγμα, στο Ηνωμένο Βασίλειο δημιουργήθηκε μουσείο αστεγίας, γιατί πάρα πολύ μεγάλος είναι ο αριθμός των ανθρώπων που χάνουν τη ζωή τους όντας άστεγοι.
Τι μπορεί να έχει ένα τέτοιο μουσείο? Μου κάνει εντύπωση τώρα αυτό.
Αυτό το μουσείο ξεκίνησε μάλιστα χωρίς στέγη, γιατί η βασική του σύνδεση με τους άστεγους ανθρώπους ήταν ότι δεν είχε στέγη. Και το δεύτερο το οποίο είχε τα μηνύματα, τους κινδύνους που περνάνε αυτοί οι άνθρωποι, τις αγωνίες για να επιβιώσουν, την περηφάνεια που μπορεί να έχουν, το τι μπορεί να σε έχει βγάλει στο δρόμο και από εκεί που έχεις μια ωραία, περιποιημένη, όμορφη ζωή, να έχεις βρεθεί μια μέρα στην άλλη χωρίς στέγη, άρα και χωρίς κανένα χέρι δίπλα σου. Όλο αυτό το πράγμα λοιπόν είναι μια ιστορία, ένα μήνυμα και έχει μια δική του δυναμική.
Ωραία, πάμε να ακούσουμε ένα κομμάτι και επιστρέφουμε.
Όταν έρχομαι κοντά, εγώ μετράω τα ρέστα μου. Να βγάλω κι άλλο μήνα. Ανοίγω και δεν βλέπω ουρανό. Εσύ έχεις το πιάτο σου ολόκληρη Αθήνα. Ανοίγεις και χαζεύεις το κενό. Εσύ τον κόσμο όλο νομίζεις θα βρεθούμε στα μισά. Μιλάω με τον ίσκιο μου, τρομάζω με το ρόλο. Κοιμάμαι με τα μάτια μου ανοιχτά. Εμένα με φιλήσανε στο στόμα οι ανάγκες. Την έκανα τη βόλτα στα βαθιά. νομίζεις ότι πήγες μακριά. Εγώ μετρά τα ρέστα μου να βγάλω κι άλλο μήνα. Ανοίγω και δεν βλέπω ουρανό. Και εσύ έχεις στο πιάτο σου ολόκληρη Αθήνα. Ανοίγεις και χαζεύεις το κενό.
Η Γιωτανέγκα εδώ, τραγουδάει το δίκιο μου, Οδυσσέας Ιωάννου Θέμης Καραμουρατίδης από το άλμπουμ «Καινούριο φιλί». Εδώ είμαστε με τον Κώστα Λασκαράτο, με αφορμή το βιβλίο του Μουσεία Influencers που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Σιδέρη. Συζητάμε γενικά για τα μουσεία. Τώρα δεν έχουμε πάρει το βιβλίο να το ξεφυλίζουμε από την αρχή μέχρι το τέλος, αλλά είναι ένα βιβλίο, εγώ διαβάζοντάς το, αυτό που τελικά μου απέμεινε σαν αίσθηση από το βιβλίο είναι ότι από εδώ και πέρα, μπαίνοντας σε ένα μουσείο, θα βλέπω τα πράγματα με διαφορετικό μάτι, με διαφορετικό τρόπο. Θα προσπαθώ να σκεφτώ τι ήθελε να μας πει ο ποιητής που έφτιαξε την έκθεση ή ποιο άλλο μήνυμα μπορεί να θέλει να περάσει στο μουσείο, εκτός από το προφανές που είναι αυτό που εκτίθεται, ας πούμε, από τον τρόπο που είναι τα εκθέματα μέσα, από τον τρόπο που σε έχει βάλει να περπατήσεις, να τα δεις, από το μέρος που σε έχει βάλει να πας για να τα δεις.
Εγώ λέω συχνά πάντως ότι αν και όλοι επισκεπτόμαστε μια στο τόσο ένα μουσείο, αν δεν είμαστε οι πιο τακτικοί, μια στο τόσο επισκεπτόμαστε ένα μουσείο και ένας χώρος ο οποίος είναι οικείος, δεν είναι ξένος.
Τουλάχιστον οφείλει να είναι, ναι.
Οφείλει, πρέπει, αυτά, δεν ξέρω αυτό, αλλά τέλος πάντων από τα παιδικά μας χρόνια και όλες, κάποιες φορές με κάποια υποχρεωτικότητα, κάποιες φορές με λιγότερη υποχρεωτικότητα, είναι ένας χώρος που δεν αξίζει, ξέρεις, η αναφορά του να συνοδεύεται από ένα χασμουριτό. Και γι' αυτό τα ερωτήματα τα οποία απαντώνται στο βιβλίο αυτό είναι ερωτήματα που παραπέμπουν σε έναν χώρο που είναι στο σήμερα. Για παράδειγμα, υπάρχει η απάντηση στο ερώτημα ποιο μουσείο άνοιξε λογαριασμό στο OnlyFans. Mm-hmm. Το OnlyFans είναι ένας ιστότοπος, για τους πιο παλιούς λέω, ο οποίος έχει ακατάλληλο διανηλίκους περιεχόμενο. Και ένα μουσείο, από τα μεγάλα μουσεία του κόσμου, άνοιξε για κάποιο πολύ συγκεκριμένο λόγο λογαριασμό στο OnlyFans. Ποιο μουσείο μετατράπει σε νυχάδικο, αυτή τη λέξη χρησιμοποιώ, και σε κομμωτήριο. Και για ποιο λόγο. Ποιο φαγητό και ποιο γλυκό έχουν τα δικά τους μουσεία. Ποια μουσεία έγιναν εμβολιαστικά κέντρα. Ποιου ζωγράφου το έργο το ξαναδιάβασαν οι μουσιολόγοι του μουσείου για να ελέγξουν τη σχέση του με τις γυναίκες. Ποιο μουσείο κατάφερε να αλλάξει μια για πάντα τη φυσιογνωμία μιας ολόκληρης πόλης. Και τι κάνουν τα μουσεία στην εποχή του Me Too, του Black Lives Matter και της κλιματικής κρίσης. Είναι δηλαδή...
πολλή εργαλεία. Υπάρχουν και πάρα πολλές χρήσεις μουσείου. Έχουν γίνει καταφύγια κατά καιρούς, περίοδους πολέμων. Έχουν ό,τι μπορεί να φανταστείς κανείς μπορεί αυτό να λέω, έχει σε ένα μουσείο.
Γι' αυτό λέω ότι δεν είναι μόνο για αυτούς που επισκέπτονται τα μουσεία. Είναι για αυτούς που προφανώς εργάζονται στα μουσεία, αγαπούν τα μουσεία, σπουδάζουν τον πολιτισμό, σπουδάζουν αρχαιολογία ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Αλλά εγώ νομίζω ότι χρησιμοποίησα σε αυτό το βιβλίο τα μουσεία. Τα εκμεταλλεύτηκα λιγάκι για να δω μέσα από αυτούς τους ιστορικούς φορείς του πολιτισμού πόσο έχει αλλάξει η κοινωνία μας τα τελευταία 10-15 χρόνια. Σε ποια κομμάτια άλλαξαν οι σκέψεις μας, οι ιδέες μας, οι αντιλήψεις μας. Πού δηλαδή μετακινηθήκαμε εμείς και ταυτόχρονα μετακινήθηκαν και τα μουσεία. Γιατί ξέρεις κάτι, αν δεν μετακινήσεις δεν είναι εύκολο να επιβιώνεις. Αν δεν επανατοποθετήσεις τα πράγματα, δεν δουλεύει το έργο. Τα μουσεία ήταν οι ναοί των μουσών κατά την αρχαιότητα. Μετά έγιναν ιδιωτικοί χώροι, ξέρω εγώ, συλλογής αντικειμένων από πλούσιους και τα βλέπε μια μικρή κλειστή ελίτ, οι φίλοι τους οι πλούσιοι.
Ναι, ναι, ναι.
Αργότερα, ας πούμε, μπήκαν στα πανεπιστήμια το 16ο-17ο αιώνα, πάλι για τους λίγους, όχι για όλους, μέχρι να ανοίξουν και να γίνουν αυτό που είναι σήμερα, πέρασαν από πάρα πολλά στάδια και επιβίωσαν επειδή ακριβώς άλλαξαν.
Και αυτό δείχνει και πώς αλληλεπιδρούν και με την κοινωνία. Εξελίσσονται και αυτά όπως εξελίσσεται και η κοινωνία.
Εγώ λοιπόν αυτό κοιτάω πιο πολύ να σου πω. Το πώς αλλάζει η κοινωνία. Πώς πράγματα που κάποτε.
Είναι το πρόσχημα το μουσείο.
Ναι, είναι το πρόσχημα. Καλά το λες. Είναι το πρόσχημα. Κρύφτηκα πίσω από τα μουσεία για να κοιτάξω τσικλεφτά πώς έχει αλλάξει η κοινωνία. Εκθέσεις οι οποίες σήμερα, ας πούμε, είναι πολύ κανονικές. πριν 20 χρόνια δεν θα άντεχαν. Θα βλέπαμε σε αυτά τα δελτία, τα λίγο γραφικά δελτία του παρελθόντος που γινόταν και λίγο σοου. Διαμαρτυρίες, ξέρω, μην παρεξηγηθώ αυτό που λέω.
Αυτά τα βλέπουμε βέβαια.
Με
εικόνες
απ' έξω και σταυρούς, ας πούμε.
Ακόμα και σήμερα μπορεί να συμβεί αυτό.
Ναι, ναι.
Οπότε, είναι παράξενο. Λοιπόν.
Ξέρεις, η κοινωνία προχωρά, αλλά ποτέ δεν προχωρά όλοι μαζί. Ποτέ δεν προχωρά όλοι μαζί. Είναι σε διαφορετικό βηματισμό, πολλές φορές και σε άλλη παρέλαση. Σε άλλη παρέλαση.
Μαρίζα Ρίζου και Pix Lux εδώ και συνεχίζουμε την συζήτηση και την κουβέντα μας για τα μουσεία με αφορμή το βιβλίο του Κώστα Λασκάρα, του Μουσεία Influencers, και έχει ένα πολύ ωραίο εξώφυλλο που σχεδίασες εσύ από ό,τι είδα, που είναι η Μόνα Λίζα, αυτή η περιβόητη, τι ιστορία και αυτός ο πίνακας, παρότι δεν είναι ίσως και το καλύτερο έκθεμα που έχει, όχι ίσως, σίγουρα δεν είναι το καλύτερο.
Δεν σ' αρέσει η Μόνα Λίζα.
Δεν μ' αρέσει.
Ούτε εμένα με συγκινεί ιδιαίτερος.
Δηλαδή άμα μπει κανείς στο Λούβρο έχει να δει πολύ πιο εντυπωσιακά πράγματα εκεί μέσα. Ναι. Απλώς έχει φοβερή ιστορία και μυθολογία.
Περπατάς και λες γιατί τόση ουρά και τόσος κόσμος.
Ναι, και λες γιατί είναι όλοι εδώ.
Σε αυτό το καβράκι. Ναι, εν πάση περιπτώσει, παρόλα αυτά, να την ευχαριστήσω και εγώ με τη σειρά μου και την εκμεταλλεύτηκα λιγάκι. Και ναι, αυτό το εξώφυλλο που λες, αυτό ήθελα να δείξει, ότι έλα τώρα, δεν είναι για να χασμουριθείς στο μουσείο, ούτε για να φοβηθείς. Γι' αυτό είναι ένα πολύ κίτρινο χτυπητό εξώφυλλο, με τη Μόνα Λίζα το αρνητικό της στην πραγματικότητα να φορά ένα φούξια γυαλί ηλίου και να γίνεται η ίδια influencer. Και βεβαίως όχι influencer για να βγάλεις φωτογραφία, ξέρω εγώ, μαζί της και να πουλήσεις κρέμες και τσάντες, αλλά γιατί μέσα από τα μουσεία influencers, μέσα από τα εκθέματα influencers, μπορεί κανείς, άμα το βάλει σκοπό της ζωής του ως μουσιολόγος, ως διευθυντής μεγάλου ιδρύματος, να περάσει σπουδαία μηνύματα σε ένα κοινό το οποίο είναι συνήθως ανοιχτόμυαλο και δεκτικό και πρόθυμο να ακούσει και κάτι διαφορετικό, να συμφωνήσει, να διαφωνήσει, να το
ρίξει το σπόρο. Ναι. Το μουσείο αυτό είναι αυτό που μπορεί να ρίξει το σπόρο και ένα έκθεμα και τα λοιπά. Επίσης να πούμε ότι μουσείο δεν σημαίνει απαραίτητα ένας χώρος όπου υπάρχουν αγάλματα και πίνακες, παλιοί ή νεότεροι. Μουσείο μπορεί να είναι πολλά άλλα πράγματα και μπορεί να είναι πολύ διαδραστικό. με την κοινωνία και μπορεί οι εκθέσεις ενός μουσείου να πηγαίνουν μαζί με την κοινωνία.
Και για να γίνω λίγο σπασίκλας, ο πιο σύγχρονος ορισμός του μουσείου λέει αυτό, ότι εκθέτει τεκμήρια υλικής και άειλης κληρονομιάς.
Δηλαδή μπορεί να είναι ένα μουσείο μαρτυριών, ένα μουσείο δηλαδή με ηχητικά ντοκουμέντα, ας πούμε. Λοιπόν, φτάνουμε σιγά σιγά προς το τέλος. Ήθελα να σε ρωτήσω εσύ προσωπικά, ως Κώστας, κάνοντας όλη αυτή τη διαδικασία, συλλέγοντας όλη αυτή την πληροφορία που έχει μέσα το βιβλίο σου, που απαντάει σε όλα αυτά τα παράξενα και πολύ ενδιαφέροντα ερωτήματα, και πραγματικά είναι απολαυστικό. Τελειώνοντας, βγαίνοντας, κυκλοφορώντας αυτό το βιβλίο, πιάνοντας το στα χέρια σου, τι είναι αυτό που έχεις αποκομίσει από όλη αυτή τη διαδικασία? Βλέπεις και εσύ τα μουσεία με διαφορετικό μάτι μετά από όλα αυτά?
Ναι, άρχισα να τα βλέπω με διαφορετικό μάτι, γιατί άρχισα να καταλαβαίνω περισσότερο πώς μπορεί να σκέφτεται κάποιος ο οποίος δημιουργεί μια έκθεση. Ότι δηλαδή δημιουργεί ένα σενάριο, αλλά αυτό το σενάριο από πίσω έχει και μια σκέψη να οδηγήσει το κοινό κάπου. Και ξέρεις, σε οτιδήποτε κάνουμε στη ζωή μας, οποιοδήποτε ρέθισμα δεχόμαστε, κάπως έτσι έχει από πίσω τη σκέψη ενός άλλου που θέλει κάπου να μας οδηγήσει. Οπότε αυτό το ταρακούνημα, ότι ξέρεις, αξίζει τον κόπο όλα να τα βλέπουμε και μια δεύτερη φορά και να τα ξανασκεφτόμαστε και να τα αναλύουμε, αισθάνομαι ότι είναι χρήσιμο. Δηλαδή, καμιά πληροφορία, ακόμα και αν έρχεται από ένα σπουδαίο χώρο πολιτισμού, δεν πρέπει να την αναμασάμε όπως ακριβώς την προσλαμβάνουμε. Πρέπει να την επεξεργαζόμαστε και εμείς μετά, με τα δικά μας μέσα, με τα δικά μας κριτήρια, με τη δική μας αισθητική.
Και για το κλείσιμο θέλω να μας προτείνεις έτσι δύο ή τρία μουσεία που θα ήθελες να προτείνεις στον κόσμο, σε όσους μας ακούν.
Δεν είμαι τώρα σωστός εγώ. Εγώ πιστεύω ότι όλα τα πράγματα είναι κομμάτι μιας συνολικής εμπειρίας και της ζωής. Δηλαδή, εγώ είμαι λίγο παρισόπληκτος. Μ' αρέσει πολύ το Παρίσι. Άρα θα σου πω αμέσως να πας στο Μουζέο Ντορσέ. Δίπλα στο Σικουάνα, το θαυμάζει τον παλιό σιδηροδρομικό σταθμό. Αλλά επειδή, άμα πας πιο κάτω στη γειτονιά, στο Μαρέ, είναι πολύ ωραία να μπεις και στο μουσείο του Πικάσο, που εγώ όταν είχα πρωτοπάει φοιτητής, νέος δηλαδή, χρόνια πριν πολλά, δεν ήξερα την πρώτη φάση του Πικάσο, που εμένα ο Πικάσο δεν μου αρέσει πάρα πολύ. Ιδιαίτερα τέλος πάντων στα έργα τα σπουδαία για τα οποία είναι γνωστός, αλλά η πρώτη του φάση, βλέποντας τα πορτρέτα και αυτά τα οποία δημιουργούσε, σε κάνει αμέσως να καταλάβεις γιατί ήταν τεράστιος ζωγράφος ο Πικάσο. Λοιπόν, εγώ νομίζω λοιπόν το μουσείο, όπως όλα στη ζωή, είναι ένα, συνδυάζεται και με την παρέα, συνδυάζεται και με τον τόπο.
Με την ηλικία ενδεχομένως.
Με την ηλικία οπωσδήποτε. Οπωσδήποτε. Έχεις πάρα πολύ δίκιο. Γι' αυτό δεν πρέπει να νιώθουμε ενοχές αν ένα μουσείο, ένα δεύτερο ή ένα τρίτο δεν μας αρέσει. Μπορεί να μας αρέσει ένα τέταρτο. Θα ψάξουμε να βρούμε αυτό που μας ταιριάζει και όταν βρούμε αυτό που μας ταιριάζει θα το χαρούμε.
Ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν εδώ, που μας αφιέρωσες μία ώρα από το χρόνο σου σήμερα.
Καλή
συνέχεια στο βιβλίο, γιατί η επιτυχία έχει ήδη συμβεί, έχει ήδη υπάρξει. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε και όλους εσάς που μας ακούσατε. Ευχαριστούμε για τα μηνύματά σας, τα τηλεφωνήματά σας. Ευχαριστώ την Παναγιώτα Χρονοπούλου που φρόντισε τον ήχο, την Έρη Γκίντζου που ήταν στο τηλεφωνικό κέντρο. Ακολουθεί η Βάνα Δαφέρμου να σας κρατήσει συντροφιά που είναι παντός καιρού εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα. Από τον Μιχάλη Γελασάκη, καλό μεσημέρι.
Σ' αγαπώ, σ' αγαπώ, σ' αγαπώ, η αγάπη αυτή.